podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsvinningsfredag podcast. Som alltid så vil jeg bare si at denne episoden kan være veldig skremmende for enkelte lyttere. Så dersom du yngre eller sensitiv, så vil jeg anbefale deg å lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens Forsvinningsfredag-episode skal jeg ta for meg en norsk sak, og det er nemlig en sak som på en måte er løst, men på en annen måte så er det en mulighet for at den ikke egentlig er det. Dette er saken om en av norgeshistoriens mest omstridte og omtalte mulige justismord gjennom tidene, og det er alltid saker som jeg selv finner veldig interessante, fordi det er så veldig mange lag i disse sakene. Jeg har tidligere snakket om en annen justismordsak som faktisk er løst da på YouTube-kanalen min, nemlig om Fritz Moen, så dersom det er noe du er interessert i å høre mer om, så kan du sjekke det ut på Sara Høydahl-kanalen på YouTube. Men i dag så skal vi snakke om Torgersen-saken. Torgersen-saken omhandler drapet på en 16 år gammel jente i Skippergata 6B i Oslo, som da ligger rett ved Jernbanetorget i sentrum. Drapet skjedde 7. desember 1957 og ble starten på det som skulle bli en av Norges mest omtalte kriminalsaker. Det startet med at det rundt klokka 1:30 på natta ble meldt om ulmebrann i Skippergata. Brannvesenet kommer ganske raskt til stedet, og da blir en 16 år gammel jente funnet i alle restene etter brannen, sammen med en ødelagt sofa og et juletre. 16-åringen ble funnet liggende med hodet oppå sin egen kåpe, og så har hun et kjempestort dypt kutt i bakhodet. Etter å ha tatt inn 16-åringen inn til videre undersøkelser og for å identifisere henne, så viser det seg at denne uskyldige 16-åringen var Rigmor Johnsen. Rigmor blir funnet kvalt og forsøkt voldtatt, og rettsmedisinerne kunne finne et stort bitemerke på brystet hennes, så hardt at gjerningsmannen hadde bitt gjennom huden hennes. I tillegg til dette var blusen hun hadde på seg gjennomvåt av blod, til tross for at kåpa hennes var helt uten en eneste flekk. Undersøkelsene som ble gjort av like denne natta tilsa at Rigmor mest sannsynlig døde cirka en time før hun ble funnet. Samme natt blir Fredrik Fasting Torgersen anholdt av politiet, og i denne perioden er han faktisk ute på prøveløslatelse for en tidligere dom for voldtektsforsøk. Dommen han fikk for det i sin tid var 3 års fengsel med 5 års sikring. La oss snakke litt mer om Fredrik Torgersen og hvordan det kunne ha seg at han ble mistenkt så fort. Fredrik Torgersen ble faktisk ikke anholdt for den hendelsen her i det hele tatt, altså drapet på 16-åringen. Egentlig så hadde han blitt arrestert på bakgrunn av mistanke om sykkeltyveri, samt at han forsøkte å rømme fra politiet både før og etter pågripelsen. Jeg kommer litt mer tilbake til akkurat dette sykkeltyveriet litt senere. Sykkeltyveriet er heller ikke Torgersens første møte med politiet. Faktisk så hadde han flere dommer på seg fra før, så han var i aller høyeste grad en kjenning av politiet på det tidspunktet her. I 1958 var Fredrik Torgersen 23 år gammel og kom fra et ganske fattig hjem med dårlig kår, og hadde, som du skjønner, ikke et plettfritt rulleblad heller. Frem til nå hadde han fått på seg en dom på 6 måneders fengsel for vold mot politiet, legemsfornærmelse og tyveri. Dette skjedde i 1952 og 2 år etter den forrige hendelsen, får han bot for å ha slått til en eldre mann, og samme år så blir han igjen dømt til 6 måneder i fengsel for forsøk på innbruddstyveri på et sykehus. Sistnevnte dom ble imidlertid gjort om til betinget straff, altså at han ikke behøvde å sone straffa si i fengsel, men heller får en fotlenke og et begrenset område å bevege seg innenfor. 2 år efter detta här igen blir Torgersen faktiskt dömd för våldtäktsförsök på en kvinna som hade föregått året för. I 1971 blir han dömd enda en gång, men denna gången för överfall på en fängelsbetjänt. Så som sagt, det var ingen tvil om att detta här var en känning av politiet. Relativt kort tid efter att Fredrik blev anhållt av politiet så blir han siktad för våldtäktsförsök, mord och mordbrand på 16 år gamle Rigmor Jonsen. Detta egentligen för att de menade att Torgersen hade följt efter Rigmor på vägen hem och överfallt henne i trappuppgången i Skippegata runt klockan 11:30 den aktuella kvällen. Förklaringen säger att han då har dunkat huvudet hennes i trappa, försökt att förgripa sig på henne och därefter kvalt henne till döde. För att täcka över hade han angivligen dratt henne ned i källaren efterpå och prövde att gömma henne där. Politiet förklarar att han då också önskade att tända på liket för att slette spår, men att det inte fanns fyrstikker i närheten, så han hade då dratt hem och hämtat det och cyklat på nevøens cykel tillbaka till åstedet för att tända på. Kort tid efter blir han så pågrepet av politiet för ett möjligt cykeltyveri, som nämnt tidigare. Detta är ju vad politiet menar att har skett och detta är det de menar att är händelsesförloppet, men Torgersen själv menar att det inte håller mål och i vart fall inte stämmer. 16 juni 1958 blir den då 23 år gamle Fredrik Torgersen faktiskt dömd till livsvarig fängsel med 10 års sikring för handlingarna mot Rigmor. Fredrik själv har aldrig erkänt straffskyld. Bevisene som blev lagt fram i denna saken var bland annat någon barnåler som blev funnet i dressen Torgersen hade på sig den natta, fordi de angivelig matchet ett trä som blev brukt till att täcka över drapet. Torgersen blir naturligtvis bett om att avge förklaring på det här eftersom det potentiellt kunde vara ett essentiellt spår i efterforskningen. Förklaringen han nu ger är att han inte ante var det kom ifrån, men förklarar att han relativt nyligen hade köpt den adressen av en man vid namn Eilif Størleggen. Det skulle visa sig att denne mannen, alltså Eilif, hade brukt dressen då han själv försökte att rymma från politiet i Sverige och gömte sig i en barhytte ute i skogen. På den måten kan ju då barnålarna ha havnat i lomma på dressen, men det är inte det enda som gör att detta beviset hörs tynt ut. Först och främst, i källaren i Skippegata där 16 år gamle Rigmor blev funnet, blev det funnet en hel rekke rusk och fragmenter som politiet var nødt att undersöka grundigt. Det intressanta här är att det utelukkande är detta fåtal av barnåler som matchar någon av fragmenten på åstedet. Det var nämligen funnet ett juletre på stedet, men det var också det enda som kunde kopplas till Torgersen och dressen hans från den natta. Det ger ju därför inte helt mening att Torgersen ska ha varit på åstedet iført den dressen, rätt och slett för dressen i tillägg var väldigt skitten då den blev beslaglagt och bar starkt präg av att den inte hade varit vaskad på en god stund. Borde inte dressen ha matchat flera av de typerna rusk och fragmenter som blev funnet på åstedet i så tillfälle?
Han så över skulderen hennes mens hun bestilte. Og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
I tillegg til det så ønsket etterforskerne å analysere blodspor som ble funnet både på Torgersen og Rigmor, men visst nok var det veldig vanskelig fordi de hadde samme blodtype, og dette er jo mange, mange år siden, så DNA-teknologien hadde ikke kommet på langt nær så langt som hva den er kommet i dag. Det ble også funnet et bitmerke på offerets kropp, men her har faktisk noen forsvarere forklart gjennom egne sakkyndige at dette faktisk ikke kan komme fra den nå dømte 23-åringen. På den andre siden er dette et av bevisene som ble brukt i rettssaken for å bevise at det var Torgersen som sto bak det. Et argument som blir brukt her at tannstillingen til Torgersen og gjerningsmannen helt, helt lik. Dette ble det selvfølgelig gjort omfattende undersøkelser av ved hjelp av medisinske sakkyndige, men de var uenige om hvilke av tennene til Torgersen som kunne ha forårsaket bitemerket, som da var på brystet til den avdøde. Dette gjorde at de 2 år etter rettssaken var nødt til å undersøke tennene til Torgersen på nytt for å danne seg et nytt bilde av det. Dette var da den andre gangen tennene hans hadde blitt støpt i forbindelse med drapet, og det store forskjeller i tannstillingen fra det ene året og til det andre. De medisinske sakkyndige bemerker seg at det kun naturlige forskjeller i overtennene, mens tennene i kjeven sitter helt annerledes enn hva de gjorde 2 år tidligere. Kan han ha manipulert sin egen tannstilling til fordel for seg selv, eller var det faktisk ikke hans tenner? De medisinske sakkyndige kommer uansett frem til at dette nødt til å være en bevisst handling fra Torgersens side, og dommen står fremdeles som den Til dags dato så det faktisk bred uenighet rundt hvorvidt dette et fellende bevis eller ikke, og folk mener mye forskjellig rundt akkurat dette beviset. I 1972 kommer en innrømmelse fra Torgersen selv. Han innrømmer nå at han løy i rettssaken da han i 58 hadde pekt ut en kvinne som han påstod at han hadde tatt med seg hjem den aktuelle natta. Dette skjedde ikke, og dette var også starten på Torgersens utvei fra saken. I 1974 blir han nemlig prøveløslatt etter å ha sona i overkant av 16 år av straffa si, til tross for at han ikke ba om benådning eller lignende. I en dokumentar om saken forklarer han faktisk selv at han aldri søkte om benådning, fordi han anså det som at de som søkte om det, de erkjenner også skyld, og det nekta han å gjøre, fordi han selv mente at han ikke hadde noe som helst med drap å gjøre, og at han uskyldig dømt. Etter dette havna han aldri i fengsel igjen noen gang, og fokuserte heller på å få saken sin gjenopptatt for å kunne bevise sin uskyld. Totalt Torgersen-saken begjært gjenopptatt 7 ganger, men ingen av gangene gikk det gjennom. Første gang saken ble begjært gjenopptatt var i 1958, men da trakk Torgersen selv begjæringen. Andre og tredje gang var i henholdsvis 1973 og 1997, men begge gangene ble begjæringen forkastet. Fjerde og femte gang var i henholdsvis 2004 og 2005, men disse ble ikke tatt til følge. Den sjette begjæringen, og også den siste som Torgersen selv la inn, ble også forkastet, og den siste og syvende som ble lagt inn i 2017, ble til slutt avslått 18. juni 2021. Fredrik Torgersen dør i 2015 som 80-åring av lungebetennelse, men har gjennom tiden sin i fengsel og også som løslatt mann skrevet flere diktsamlinger og også faktisk beskrevet som lyriker. Det veldig mange for- og motbevis i saken, så hva som egentlig sannheten bak Torgersen-saken får vi kanskje aldri vite. Var det et justismord, eller var han faktisk skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen? Om du har noen tanker, meninger og refleksjoner om saken, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv og god påske.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.